Ozatlık Radyosu.
Мен эгер киләсе буын кеше булсам, эгер моннан бер 30-40 ел соңрак тусам, үземнән мин үзебезнең менә буын кешеләренә көнләшеп карар идем. Чөнки киләчәк буынга безгә тигән авырлыклар, безгә тигән шатлыклар, безгә тигән гомумән тарихи вакыйгалар туры килерме әле юкмы? Без 17 яшьтән бөтен дөнья эшләрен хәл итә башладык. Сугыш итү бөтен дөнья эше. Без гомер буе ничектер тарихның уртасында булдык. Ә киләсе буыннарга ул әле эләгерме, юкмы? Аларга насип булырмы, юкмы? Шуңа күрә киләсе буын кешеләренә минем бер сүзем генә бар. Сез безне тиргәмәгез. Безнең ялгышлыклар да булгандыр. Ләкин без ишкерсез кешеләр идек. Без ишкерсез ватанга хезмәт иттек. Без ишкерсез ихлас халыкка хезмәт иттек. Без шуның белән бәхетле. Безне хәзер карт диләр, ләкин без карт түгел, ул тыштан гына карт. Безнең йөрәкләребез яп-яш, без һаман йырлап йөрибез.
Азатлык радиосы.